Ідэнтыфікатарам сапраўднага хрысціяніна з'яўляецца сэрца, якое ведае, як маліцца і ўмее дараваць, лічыць святы айцец. Ён нагадаў, што малітва творыць цуды пры ўмове, што гэта не проста фармальная з'ява. Падчас ранішняй еўхарыстыі сёння пантыфік засяродзіўся на двух біблійных постацях – Марце і прароку Ёне. Яны жылі ў розныя часы, але іх аб'ядноўвала адно няўменне. Яны не ведалі, як маліцца. Сваю гамілію ў доме святой Марты папа Францішак пачаў са знакамітай евангельскай сцэны, дзе Марта гаворыць Хрысту амаль з папрокам, што яе сястра, замест таго, каб дапамагчы ёй, сядзіць і слухае Езуса. Збаўца адказаў, што Марыя абрала лепшую частку, і гэтай часткай, адзначыў пантыфік, з'яўляецца малітва сузірання Езуса. Не малітва слоў, а малітва сэрца. Глядзець на пана, слухаць пана, прасіць пана. Малітва творыць цуды, прыклад таму старажытная Няніва, якую павінен быў знішчыць Бог. Але жыхары гэтага горада паслухалі прарока Ёну і пакаяліся. Тым не менш, сам Ёна ў сэрцы быў перакананы, што грэшныя гараджане не заслугоўваюць Божага прабачэння. Ён прарочыў, але не маліўся. Ён не прасіў пана прабачэння для іх, адзначыў папа, і назваў тых, якія думаюць так, як Ёна, катамі, перакананымі у сваёй рацыі. Калі Бог ратуе кагосьці, яны злуюцца на яго, так як рабіў гэта Ёна. Папа зрабіў выснову, што малітва, якая з'яўляецца выключна бессардэчнай формулай, актам песімізму або жадання справядлівасці без прабачэння, гэта спакуса для хрысціяніна, які заўсёды павінен абіраць найлепшую частку. Святы Отец адзначыў, што іншая катэгорыя хрысціян, якія не моляцца, адразаюць шлях для Бога. Малітва перад праблемай, складанай сітуацыяй, бедствам адкрывае дзверы для Пана, таму што ён змяняе рэчы, ён арганізуе рэчы, парадкуе іх, падкрэсліў Францішак, і дадаў, калі нашы сэрцы перад Богам зачынены, ён не можа нічога зрабіць. Святы Отец заклікаў браць прыклад з евангельскай Марыі і абіраць яе шлях адносін з Панам.